Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы серады 7 чэрвеня.
Што можа зрабіць Украіна, каб Расія не ўцягнула Беларусь у вайну?
Що ключ від нормалізацыі відносін це поразка Росіі. І лише після поразки Росії, коли Кремлю буде не до Лукашенка, будуть шанси і на зміну влади всередині Білорусі. Всередині.
Беларускія ваяры расказалі, як цяпер выглядаюць вёскі ўздоўж Дняпра.
Пазмывала дзясяткі сёл ўздоўж берага Дняпра. Тых сёл, якія мы звальнялі.
Чаму ў Беларусі адключаюць гарачую ваду, а ў Польшы не?
Прычына менавіта ў тым, што ў нас цэнтралізаваная сістэма, а ў Польшы і іншых краінах яна размеркаваная.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Змена рыторыкі ў дачыненні да беларусаў праявілася апошнім часам з боку не толькі Украіны, але і Расіі. Так, Уладзімір Зеленскі раптам загаварыў пра адрозненні паміж беларусамі і лукашыстамі і пра акупацыю Беларусі расійскімі войскамі.
А прадстаўнік расійскай дзярждумы Затулін выказаўся пра неабходнасць больш актыўнага ўцягвання Беларусі ў акупацыйную вайну з Украінай.
Ці сапраўды змянілася не толькі рыторыка, але і стаўленне да беларусаў і беларускіх дымсіл у адміністрацыі Зяленскага? Якія ёсць магчымасці ў Кіева, каб не даць Маскве уцягнуць Беларусь у вайну на поўніцу?
На гэтае ды іншае пытанні ў эфіры Еўрарадыё адказвае дырэктар Украінскага інстытута сусветнай палітыкі Яўген Магда.
Яўген, давайте пачнем з самага актуальнага, так бы мовіць, хаця актуальных падзеяў, якія ў адносінах паміж Беларусі і Украінай апошнім часам здарылася, вельмі шмат. Але учорашняя заява так званага прадстаўніка, хто ён там, сенатар, ці хто ён там, гэта Затуліна. Да, пра тое, што трэба Беларусь уцягнуць больш актыўна да ўдзелу ў вайне акупацыйнай супраць Украіны, якую вядзе Расія, каб Беларусь хаця б, от мне гэта вельмі как бы дзіўна так стала, можа вы пракаментуеце, калі не даслала свае войскі, але хаця б дазволіла ізноўку выкарыстоўваць сваю тэрыторыю, так як яна выкарыстоўвала Расія у лютым 22 года. Ну, то есть вот плацдарм для нападу. І тут два пытання. Першае, а вы верыце ў тое, што зараз гэта Лукашэнка не дазваляе Расіі выкарыстоўваць тэрыторыю Беларусі як плацдарм? Ці што гэта?
Я думаю, тут кілька складнікаў цього. По-першае, ну, Затулін це даруйте підпадає під радянський вислів «партійна жопа», тобто він вже шовініст зі стажем і, відповідно, давно відомий антиукраїнськими заявами, тепер антибілоруська заява. Я поясню, чому антибілоруська. Тому що якщо Білорусь буде втягуватись в російсько-українську війну, то білоруси стануть крайніми в прямому сенсі цього слова. Пам'ятаєте, певний час тому пройшла інформація, Лукашенко навіть теж говорив, що йому там пропонували угоду про нейтралітет. Угу. Наскільки мені відомо, йому просто передали лист з України. Ну, я не знаю всіх каналів передачі інформації, але передали лист. Не кожен може передати лист Лукашенку, так як ви йому свого часу подарували мою книжку. Але передали лист, в якому достатньо чітко дали зрозуміти, що якщо будуть повторюватись події весни, осені 2022 року, то Україна не буде стримуватись. Я думаю, що там була і аргументація проста, і виміри, скільки до нафтопереробних заводів, скільки до аеродромів, скільки до стратегічних об'єктів від української території. А Україна отримує все більше і більше зброї. І у нас вже на озброєнні є ракети, які можуть летіти на 250-300 кілометрів. І це не міф про 20 позашляховиків з великокаліберними кулеметами, які приїдуть в резиденцію Дрозди. А може не приїхати в Дрозди, а щось прилетіти. І не пташка, а щось побільше. І я думаю, що тут все зрозуміло. Але Лукашенко на початку 22-го року, на моє переконання, давав згоду на дії Росії, бо він був переконаний в тому, що дійсно взяти Київ за три дні – це реально. От у нього, я впевнений, було це переконання. З різних причин. Він думав, що так вийде. І тому він на це погоджувався. Зараз він бачить, що, як є така російська приказка, гладка била на бумагі, да забили про овраги. Що є проблеми у Росії, і він, я думаю, не те, щоб він погоджується, не погоджується, він намагається до останнього не давати відповідь, маючи навколо себе певне коло осіб, яких він десь виховав, яким він довіряє, з якими він вважає, що можна працювати. І в такому сенсі він готовий, в принципі, на все для того, щоб нічого не зробити.
Що ж таки отримлюється таким чином, що коли запускаються гетеє слови, ну, що ж таки Затулін, я не ведаю його вагу там у московським істеблішменті політичним, але коли гетеє починає гучать, коли гетеє слови підхоплюють СМІ, як російські, так і білоруські, гетеє знак того, що у Кремлі починають задумуватися про, що ж таки, поширення уділу Білорусі у гетеї війні?
Я думаю, що це знак того, що дійсно російських військовослужбовців на території Білорусі стало менше. Про що говорить і наша розвідка, про що говорять і наші прикордонники. І раз українські і білоруські прикордонники зараз обмінюються рецептами борщу, то, ну, публічно обмінюються, то це свідчить про те, що все-таки немає такої напруженої ситуації, що от, знаєте, чутно мотори танків, чи весь час чутно, як літають гелікоптери, чи там фіксують переміщення великої кількості збройних сил. Я радий, підкреслюю, радий тому, що після 24 лютого 2022 року білоруські військові не взяли участь у агресії проти України. Це залишає нам шанс на те, щоб ми нормально говорили і нормально працювали після завершення російсько-української війни. Це відбудеться не зразу, ні, але це станеться. Це станеться обов'язково. І я хотів би, щоб наші білоруські друзі розуміли, що ключ від нормалізації відносин – це поразка Росії. І лише після поразки Росії, коли Кремлю буде не до Лукашенка, будуть шанси і на зміну влади всередині Білорусі. Всередині. Не безпосередньо, не шляхом якоїсь інтервенції, і на зміну відносин з білоруськими демократичними силами. Хоча перші обережні кроки ми можемо спостерігати вже зараз.
Протягуємо розмову з Євгеном Магдом.
Але от все ж таки, як вам подається? Я розумію, що, може бути, зараз плани і є, але ми їх не ведаємо. От уявимо собі, перемога над Росією, це ж не означає, хочей за все, що там буде спалений Кремль і гэтак усё, там Україна визволяє свої території, але потім сподіватися на те, що у середині Білорусі буде повстання, ну, по правді, не доводиться сьогодні, улічуючи узровень репресій і узровень того, як ці так звані силовики готові тримати свою владу. І що, от Україна буде чекати, ну, раптом воно само повалиться?
Ну, спочатку про Кремль. На початку 17 століття Москву захоплювали війська тогочасної Речі Посполитої. На початку 19 століття Наполеон захоплював. Вже 21 століття, вже, слава Богу, 23 рік. Щось ми запізнюємось. Тому всяке може бути. Якщо говорити серйозно, коли буде поразка Росії, а вона буде, і це в цьому в мене немає сумнівів, навіть після всіх нинішніх глибоких занепокоєностей тим, що сталося в Каховці, на Каховській ГЕС, глибокої занепокоєності з боку Заходу, все одно Росія програє. Коли Росія програє, їй треба буде набагато більше часу витрачати на те, щоб зосередитись на власних проблемах, на проблемах своєї країни, на проблемах своєї території. І тому їй буде не до Білорусі. Я не вірю, що сотні тисяч людей, а це сотні тисяч людей, які в 20-му році виходили після президентських виборів на протести, вони все про все забули. Тому я не перший раз кажу, що білоруським демократичним силам треба спільними зусиллями створити міф 2020 року. Міф об'єднавчий про те, що, ну, наприклад, я дозволю собі виключно порадити. Ми білоруси з двома державними мовами. Є білоруси, які живуть всередині країни, є білоруси, які живуть поза її межами. Нас об'єднує біло-червоно-білий прапор, прагнення жити в демократичній державі і прагнення жити без Лукашенка. Ті, хто під цим об'єднується, давайте будемо діяти разом. При тому, що існування суперечностей – це нормально. Існування різних політичних партій, не таких, як Біла Русь в Мінську зареєстрована, а демократичних політичних партій – це нормально. Суперечності – це нормально. Вільні медіа – це чудово. Можливість, скажімо, обговорювати різні питання – це теж нормально. Я б, наприклад, от, ну, я просто в силу своїх професійних інтересів слідкую за білоруським порядком денним і бачу, що є дискусія про те, що, ну, чи можна торгуватися за політичних в'язнів, чи не можна, а чим торгуватися, а як торгуватися. В даному випадку це питання, воно, здається, нагадує таку, вибачте, багнюку, в якій застрягли всі. Всі без виключення. А я пропонував по-іншому. Я б пропонував би дискутувати на тему, а які умови амністії для лукашистів? Створюйте світле майбутнє, говоріть про майбутнє, а не просто говоріть про те, де вам будуть говорити. Та ви почуваєте себе, ну, в такому, як потерпілі, і Лукашенко вам буде диктувати свої умови. А ви покажіть, що ви можете створювати контекст, який дозволяє з вами рахуватися. Знайдіть спільний майданчик. Хіба, ну, наприклад, це не вихід для Білорусі, що ми, наприклад, ну, що білоруські демократичні сили формують. Ми Лукашенка і його найближче оточення під суд, а всім іншим дозволимо залишити межі країни. Це може бути варіант для обговорення чи ні?
Може, чому ні? Але бачите, от добре, що вас зараз не чує Зенон Станіславович Пазняк. Буквально днями, ці вчора, ці завчора, з'явився його такий програмний артикул, де він виступив супраць навіть розмов гэтых про об'єднання демократичних сил. Мовляв, що це за лукашистський підхід, совєтський? Об'єднання, усе разом, усе з одною метою, усе там одна партія і так далі. Коротей кажучи, агентура какая-то і маргінез.
А може, Зенон Станіславович зараз напише коментар до нашого ефіру, і може він нас і слухає, чому б ні? Це по-перше. По-друге, нема нічого поганого в тому, щоб об'єднувала національна ідея, щоб об'єднувала ідея демократичної держави, щоб об'єднувала ідея успішної Білорусі. Що в цьому погано? Це ж не, я ж не пропоную поєднати, ну, наприклад, Зенона Пазняка і Ніколая Халєзіна. Ну, наприклад, перші, хто спав на думку. Чи там Павла Усова і Андрія Саннікова. Ні, вони всі, кожен з них можуть існувати в нормальному вигляді. Але зараз просто ситуація є такою, що спочатку білоруські демократичні сили мають змінити правила гри, мають створити умови для виборів, а потім вже починати з'ясовувати, хто з ким і як буде об'єднуватися.
У ефірі Єврорадіо був український політолог Євген Магда. Він порозважав наконт того, чи може Росія усе ж примусить Лукашенку більш щільно уступити у війну і які можливості має Україна, каб гэтага не допустити.
Євророадіо.фм. Далі у програмі «Єврозум».
Білоруські ваяри розказали, як тепер виглядають вёскі уздовж Дніпра.
Позмивало десятки сіл уздовж берега Дніпра. Тих сіл, які ми звільняли.
Чому у Білорусі відключають гарячу воду, а у Польщі ні?
Причина менавіта в тим, що у нас централізована система, а в Польщі і інших країнах вона розміркована.
Зустрінемося після новинок спорту.
«Єврозум». Білорусь у європейському фокусі.
На Еўрарадыё навіны спорту. Беларускія і расійскія весляры змогуць удзельнічаць у чэмпіянатах свету, хаця ў абмежаванай колькасці. Асноўная ўмова допуску – не падтрымліваць вайну Расіі супраць Украіны. Такое рашэнне прыняў выканкам Міжнароднай федэрацыі вяслярнага спорту. У Беларускай федэрацыі тэніса не каментуюць словы Арыны Сабаленка, сказаныя на прэс-канферэнцыі ў Парыжы. Яна ўпершыню заявіла, што выступае супраць вайны і з гэтай прычыны не падтрымлівае Александра Лукашэнку. Беларускія спартыўныя чыноўнікі пакуль не ведаюць, як ставіцца да заявы тэнісісткі, якую дагэтуль актыўна выкарыстоўвала прапаганда. Фінал Сехаліги будзе беларускім. У яго выйшлі гандбалісты Мінскага СКА і Мяшкоў Брэста. Матч прызначаны на 8 чэрвеня. У армейцаў з'явілася магчымасць рэабілітавацца за паражэння ў фінальнай серыі чэмпіянату Беларусі. У кваліфікацыі футбольнай лігі канферэнцыі Гродзенскі Нёман выступіць замест Іслачы, якая раней атрымала такое права. Аднак УЕФА не пагадзіўся дапусціць каманду з Міншчыны, паколькі 7 гадоў таму яна мела дачыненне да дамоўных матчаў. Сталіца выйшла наперад у фінальнай серыі чэмпіянату Беларусі па міні-футболі з ВРЗ 2-1. У трэцім паядынку мінчукі абыгралі гомельскую каманду ў гасцях з лікам 8-4. Наступны іх матч пройдзе 10 чэрвеня ў сталіцы. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Пасля падрыву і разбурэння Каховскай ГЭС у Херсонскай вобласці затоплена амаль 2000 дамоў. Валанцёры і ратаўнікі перапраўляюць людзей на чаўнах. Эвакуяваныя больш за 1500 чалавек.
На дадзены момант ёсць некалькі версій, якім чынам магла здарыцца трагедыя. Вось што распавядае ў падкасці BBC журналіст Ілля Барабанаў.
Ты сказал, што ёсць дзве версіі, но я сразу хачу з табой паспорыць, потому што на ум приходят три версии. Это как бы украинская сторона, российская сторона и саморазрушение некое. Вот, пожалуйста, объясни, какие плюсы и минусы есть у каждой версии.
Да, естественно, Россия, как это всегда бывает, постаралась возложить ответственность на Украину, но их версия не очень бьется даже условно с заявлениями оккупационных властей той же Новой Каховки, потому что когда в 6:30 утра пошли первые молнии о том, что плотина подорвана, значит, и прорвана. Мэр этой самой Новой Каховки, поставленной, собственно, российской администрацией, спешил заверить РИА Новости, что, значит, все с плотиной в порядке, никаких взрывов и обстрелов нету, в городе абсолютная тишина и порядок. И только когда стало очевидно, что происходит катастрофа, тут, значит, они сразу рассказали про какие-то обстрелы и вот это вот все. То есть изначально российские, пророссийские власти оккупированных территорий сами отрицали, что, значит, так. Идет какое-то движение вокруг плотины. Украинская сторона сразу же заявила о том, что плотина была подорвана россиянами. Называются там даже разные номера частей, которые могли в этом участвовать. И смысл маневра относительно понятен. Еще в прошлом году, когда генерал Суровикин принял свои непростые решения по Херсону, то вот тогда, когда российская армия уходила с правого берега Днепра, то там огромное количество, в том числе, значит, зе-пропагандистов активно топили за то, чтобы плотину взорвать, чтобы в будущем, значит, уже ВСУ не смогли использовать ее для переправы на левый берег. Например, этим активно занимался теперь уже покойный Владлен Татарский. Поэтому, учитывая, что все последние дни говорят о том, что начинается украинское контрнаступление, то с этой точки зрения подрыв плотины мог бы выглядеть логично, в том смысле, что после того, как это произошло, представить себе какое-то форсирование Днепра в районе Херсона становится просто невозможно в обозримом будущем, поскольку там сейчас произойдет это наводнение, придется всех эвакуировать с островов. Россиянам это, правда, с военной точки зрения тоже создает определенные проблемы. Потому что, как мы помним, тот же Суровикин, объявляя о том, что он покидает Херсон, как раз предлагал, значит, выстроить линию обороны по Днепру. И сейчас всю эту линию обороны очевидным образом затопит. И все, что копали все эти месяцы, значит, пойдет коту под хвост. Уже сейчас появляются видео о том, как начали под напором воды детонировать мины, которые россияне устанавливали вдоль всего побережья. То есть вся эта линия обороны, она теперь непригодна и, в общем, уничтожена и порушена.
Ну, то есть можно сказать все-таки, что есть небольшая вероятность, что если это совершила украинская сторона, то тут был по крайней мере, вот такой смысл, что нанести некий урон российской армии, которая как раз на левом, я еще раз напомню, более низком берегу Днепра располагалась.
На самом деле мы поймем это в самом ближайшем будущем, потому что за последние пару месяцев несколько раз уже происходило такое, когда российские власти обвиняли Украину как раз в том, что она устраивала сильные сбросы воды как раз по всей этой системе ГЭС. И когда такие вот сбросы происходили, например, бывали случаи, когда на вот этом левом берегу Днепра гибли российские военнослужащие, когда они просто не успевали выбраться, например, там из какого-нибудь выкопанного бункера, и они просто в нем утопали. А сейчас пока ни о каких жертвах в результате вот этого наводнения ничего не слышно. А это значит, что все-таки, если плотина была взорвана, то значит, заранее началась эвакуация с этих позиций военных, и их не оказалось там в тот момент, когда, собственно, все эти окопы и укрепления залила вода.
И, наконец, третья, я бы сказал, самая любопытная и самая поздняя версия, потому что она даже по времени появилась позже всех на данный момент. Я сошлюсь на журналиста-расследователя Руслана Левиева, напомню, что он в России считается иноагентом. Так вот, он в Твиттере написал о том, что, по его мнению, очень похоже, что плотина разрушилась каким-то образом сама. Вот что ты думаешь об этом, как ты оцениваешь эту версию?
Этого тоже абсолютно нельзя исключать, поскольку мы понимаем, что все-таки этому объекту было сколько там, почти 70 лет, и за последний год он регулярно обстреливался, в том числе там, вот в тот период, когда ВСУ вынуждали россиян совершить очередной шаг доброй воли и покинуть правый берег Днепра. Поэтому, конечно, этот объект неоднократно попадал под огонь. Сейчас, например, там, по интернету начали расходиться всякие видеоролики с взрывами, с, там, с якобы подрывом плотины. Но на самом деле эти ролики были сняты еще в прошлом году. Они не свежие, сейчас их выбрасывают. Это такой скорее фейк. Поэтому абсолютно нельзя исключать, что если в Каховском водохранилище, как говорят, был какой-то очень высокий в последнее время уровень воды, а плотина получала весь этот год значительные повреждения, что она просто сама по себе не выдержала и разрушила ее не взрыв, а матушка природы.
И на данный момент, насколько я понимаю, известно, что вот ГЭС полностью разрушена, то есть плотины больше не существует.
Сейчас она вообще ушла на дно, то есть весь этот объект сейчас затоплен, украинские власти... Да, впрочем, в общем, и российские оккупационные власти сходятся на том, что восстановлению он не подлежит. Плотину, видимо, затем, если такое решение будет принято, придется строить заново после окончания войны.
Минулая осень участка затопленных земель Херсонской области, у тем лику сам город Херсон, были вызволены от российской оккупации. Сярод тих, хто удзельнічаў у операції, были и белорусские доброохотники.
Яны так само отреагували на трагедию на Каховской ГЭС. Подробязности у нашим репортаже.
Беларускі добраахвотнік Радзівон Батулін расказаў у сваіх соцсетках, што беларускі добраахвотніцкі батальён «Тэрор» яшчэ некалькі месяцаў таму браў удзел у вызваленні шэрагу вёсак, што пацярпелі падчас трагедыі на Каховскай ГЭС.
Пазмывала десяткі сёл уздоўж берага Днепра. Десяткі сёл. Тих сел, які ми звольняли у херсонському наступу.
Батулін каже, що там білорусів одразу познали і пропонували залишитися жити. На питання, откуль ви про нас ведаєте, місцеві відказували, що читали про білоруських доброохотників у окупаційних газетах. Херсон був визволений від окупації у листопаді 22-го року. У боях на гэтым напрямку брали удзел білоруські доброохотники, а пазней яны удзельнічалі у інших операціях на поўдні України, у тым ліку у непасрэднай блізкасці да Каховской ГЭС. Група, у якую ўваходзілі беларускія добраахвотнікі, у канцы снежня мінулага года ладзіла налёт на лодачную станцыю ў раёне Новай Кахоўкі. Падчас той аперацыі сам Батулін атрымаў раненне, падарваўшыся на так званым лепістке супрацьпяхотнай міне. Тады ж яшчэ адзін беларус атрымаў раненне ў руку, а адзін украінскі баец, які ўдзельнічаў у аперацыі, загінуў. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Далі ў праграме Еўразум.
Чаму ў Беларусі адключаюць гарачую ваду, а ў Польшы не?
Прычына менавіта ў тым, што ў нас цэнтралізаваная сістэма, а ў Польшы і іншых краінах яна размеркаваная.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё. Твоя улюбленная хваля.
Шоу-биз.
Навіны шоу-бізу на Еўрарадыё. Брытанскі сатырык і стваральнік серыяла «Чорная люстэрка» Чарлі Брукер расказаў, што выкарыстаў штучны інтэлект, каб напісаць эпізод шоу, але вынік быў лайном. Як гэта выглядала? Аўтар увёў генераваць эпізод з «Чорнага люстэрка» ў чат GPT, пасля чаго ўзнікла нешта, што на першы погляд здавалася праўдападобным, але на другі погляд было лайном, кажа Брукер, і дадае, таму што ўсё, што ён робіць, гэта шукае канспекты ўсіх эпізодаў «Чорнага люстэрка» і як бы змешвае іх. Аднак праграмнае забеспячэнне казалася карысным, паказваючы, чаго варта пазбягаць у наступных эпізодах. Нагадаем, новы сезон «Чорнага люстэрка» выйдзе 15 чэрвеня на Netflix. Спявачка Тейлор Свіфт выпадкова праглынула жука падчас выступу ў Чыкага. У прыватнасці, перад выкананнем песні «Tolerated» артыстка раптам пачала кашляць і задыхацца, а затым патлумачыла прыхільнікам, што казурка заляцела ёй у рот, дадаўшы, што гэта вельмі смачна. Таксама Тейлор Свіфт жартам спытала, ці ёсць верагоднасць, што ніхто не пабачыў і не здымаў, але фанаты толькі пасмяяліся. Пасля такога кур'ёза выканаўца працягнула выступленне, папярэдзіўшы публіку, што казурак шмат, і такое можа паўтарыцца. Перкусіяніст Slipknot Шон Крэхан, вядомы сваім з'яўленнем на сцэне ў «Масцы клоуна», адмовіўся ад еўрапейскага тура гурта. Замест гэтага ён будзе клапаціцца аб сваёй жонцы, у якой з'явіліся некаторыя праблемы са здароўем. «Мы ўжо праходзілі праз гэта і, як заўсёды, шануем каханне і падтрымку. Убачымся з усімі вамі вельмі хутка. Дзякую», паведаміў ён. 7 чэрвеня Slipknot дадуць першы канцэрт у Аўстрыі, але без Крэхана. Увогуле запланавана 17 канцэртаў у некалькіх еўрапейскіх краінах. Гурт выпусціў свой 7-й студыйны альбом «Dance So Far» у верасні мінулага года. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Летні сезон асацыюецца ў беларусаў не толькі з вакацыямі і адпачынкам, але і са штолетнім планавым адключэннем гарачай вады.
Для многіх рэлакантаў Украіны ЕС становіцца шокам, што там няма двух тыдняў з тазікам. Чаму ж у Беларусі адключаюць гарачую ваду, а ў той жа Польшы не?
Усё проста. У Беларусі дагэтуль карыстаюцца сістэмай цэнтралізаванага цеплазабеспячэння, якая была пабудаваная яшчэ ў Савецкім Саюзе. На жаль, яе распрацавалі без уліку умоў эксплуатацыі, таму тэрміны старэння апынуліся значна карацейшымі.
На сённяшні дзень цеплатрасы, пракладзеныя 10-годдзі таму, маюць патрэбу як мінімум у рэгулярнай праверцы, а праводзіць яе без адключэння вады немагчыма.
У большасці краін свету планавых адключэнняў гарачай вады няма акурат такі праз адсутнасць сістэм цэнтралізаванага гарачага водазабеспячэння.
Звычайна ў дамы цэнтралізавана падаецца толькі халодная вада, якая на месцы падаграваецца бойлерамі. Лакальныя воданагрывальнікі і катлы стаяць або ў кватэрах, або ў падвалах шматпавярховых дамоў.
Чаму ж у Беларусі не заменяць наяўную сістэму? Распавядаем у нашым рэпартажы.
Палітык і блогер Александр Кнырович больш за 20 гадоў кіраваў у Беларусі групай будаўнічых кампаній «Сармат» і дакладна знаецца на трубах. Ён жа і дапамог Еўрарадыё разабрацца ў штолетнім галаўным болі беларусаў.
Прычына менавіта ў тым, што ў нас цэнтралізаваная сістэма, а ў Польшы і іншых краінах яна размеркаваная, і таму няма патрэбы кожны год перакрываць ваду і нешта з гэтым рабіць, то есть ўсё абыходзіцца значна меншым напружаннем і для людзей, і для саміх установ, якія займаюцца абслугоўваннем гэтых цеплавых сетак. Калі ставіць мэтай пераўладкаваць сістэму з цэнтралізаванай на такую размеркаваную, то гэта абыдзецца ў некалькі сотень мільёнаў долараў дакладна, а магчыма і ў мільярд долараў. Таму што гэта нужна нашы сённяшнія ўсе вялікія цэнтралі, гэтыя грамадзіны, неяк разбурыць і на іх месцы пабудаваць у нашых раёнах ці ў нашых кварталах такія маленькія асобныя цеплоцэнтралі. І гэта абыдзецца ў вельмі значна вельмі значную суму, вялікія будуць кошты на гэта пералудкаванне, і пры цяперашняй уладзе гэта цалкам немагчыма. Калі зменіцца нешта, калі ў Беларусі будзе дэмакратыя, то, напэўна, з дапамогай якіх міжнародных фондаў ці еўрапейскіх сродкаў, гэта будзе магчыма. Сістэма размеркаваная, канешне, больш устойлівая, і тое, што мы маем цэнтралізаваную сістэму, гэта такая такія наступства Савецкага Саюза. Савецкі Саюз любіў нешта такое буйное рабіць, вот, і ён зрабіў цэнтралізаваную сістэму. Нічога такога добрага для людзей ад яе няма.
Пра тое, што ў агляднай будучыні не варта чакаць замены цяперашняй сістэмы, пагаджаецца і ўлады ў каментарах дзяржаўных СМІ. І так жа сама тлумачаць прычыну. Дорага. Цяпер гарачую ваду адключаюць на 2 тыдні. Дзяржаўныя медыя падносяць гэта як дасягнення. Маўляў, прагрэс у параўнанні з тым, што было да 2006 года, калі без гарачай вады жылі цэлы месяц. Па словах Кныровіча, тэрмін прафілактыкі можна яшчэ скараціць.
У чым состаіць гэта працэс? На асобныя кавалкі гэтай трубы падаецца вялікі ціск, і глядзіцца, а дзе яна там парвалася, дзе можа быць есть якая праблема ці не. На гэты працэс патрэбна, ну, недзеля, нібы не болей, да? Але пытанне ў тым, наколькі малымі кавалкамі магчыма гэтую трубу напружваць, так? Ну, і разумееце, як нармальны чалавек, калі гэта будзе кавалак так адсюль да туалета, да, то на гэта патрэбна там 15 хвілін. Калі будзе адсюль да Варшавы, то, ну, напэўна, год. Так? Но ёсць тэхнічнае абмежаванне, то есть менш за тыдзень гэта быць не можа, а там да тыдня маглі б скараціць гэты срок. Гэта ўсё у руках Беларэнерга і сістэмы ЖКХ, калі яны мелі бы вялікае жаданне, ці атрымалі бы нагад зверху, яны бы гэта зрабілі. А праблема, ну, усталявання асобнага бізнес-працэса па вось гэтаму кантролю за тым, што адбываецца ў сетках, калі яны правяраюць іх улетку. Гэта праблема ў людзях. Так, у тым, як яны пабудавалі гэты працэс. Ён можа быць пабудаваны ў 2 разы хутчэй, нічога ад гэтага дрэннага не будзе. Проста трэба гэта, ну, неяк па-іншаму арганізаваць.
У Еўропе пакуль найгоршая сітуацыя з адключэннем гарачай вады ў Малдове. Там яна можа не падавацца тэрмінам ад 1 до 2 месяцаў. У Латвіі і Чэхіі адключэнне можа працягвацца ад некалькіх гадзін да тыдня. У Эстоніі ад 1 до 2 дзён. Міхасілін, Еўрарадыё.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.